18 ko prekrojantamas skonovo metu čužone dume poste tjetri tjetri leta i leta je to njëtën qyshdon edhe s'ko kur çka thot me momin edhe babi ka qenë pak madje se u kanë kuptu se përshka këtë moshës edhe trejtit edhe normal për prind është shumë ma fështirë, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve dhe familje ngusht edhe duke përshqip shambull teze, gjyshrit, fmi të tezës, të me thonë kjo rethi ngushtë në ndihemi rahat me ta edhe ja kemi ndi se bërgjë shpjegimin paka shumë se çka po ndodhë të normal, kur fillon me hormone, ka edhe ndryshime ndukje, e që ndryshimet janë të dukshme, që nuk mohohen, a për personat e tjerë të rethe, ta ta mundën më shudite, me mendu qka do, po për diri sa so nuk më pyt, ose nuk e kom për obligje me të regu atare, gjithë kushko le të jeton jetën e vetë, qysh donë, po e para gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mundu të edhe me pyt, diçka nuk kemi të mbyllun për mësë me ju të regu, po thjesht nuk e kemi, po atë arsyshme që me morë, po e tham mikrofonin dhe ju të regu grejt njerëzve se që atë ndonë me vlaun të, se është diçka shumë personale.
Cili është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Thash më herët që shumica rastin familjen e juaj është prej rasteve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë serioz si proces i ndrimit gjinisë. Cili kish me
është
qenë
proces.
mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinorëve, po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI plus?
Po, mas pare ju kisha këshilu që me full, me bisedu, mës me paragjiku. Nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund. E di që për fillem nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe mirë se ordhë në familje, po nëse një fëmi, një adoleshant, po të regon diçka, dje që ko diçka mirë që po full me ty edhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është, që me thonë, një farë mënyrë është thikë me dyteja, se ajë nëse nuk e gjenë ngushlimin, ajo, apo ajo ngushlimin të familja, duhet me gjithë diku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato raste më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendojt, kjo ka qenë përshkak, kryesoria ka qenë mos pranimi i familjes, kështu që mundoni me full, mos me paragjyku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që ka mëndru, bëni një strej që ata me konë shpetë të sigur, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndë si është që me full, me pas lirinë e të shprehurit në shtëpi, me ndi sigurinë në shtëpi, me pas qef kur hynë në dirën shpis, jo me pas presion apo edhe rastet matë këqia që ka dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere, që fatë mirësisht na nuk kemi pas kësi probleme, po unë e këmandej, këm dëgju se treguva që i kom për cilë intervistat e ndryshme edhe i kom po se so kanë heqë ata persona që me të vërtit jo më prejkë shumë edhe nuk kom qef që asë një person i komunitetit të tilë me pos një jetë ashtë fështirë veç pëse po ndihet ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë me ndojshë edhe për shambullu kërë kemi full me mamin ja kom bo gëzohu që e ki një fmi shnosh e ki një fmi që ka linë të kretë normal nuk ko zamër të smutu se diçka se ti qëfar do që të linë ti fmi në tënde pranon që shosht edhe nëse linë me smundjet ndryshme që ata fëmi janë rritë në për familje tona shqiptore. Pse mos me pranu një fëmi që në trupin e vetë do këtë okej, okay, po shpirti ndihet ndrysha. Pse me paragjyku se me thonë për shambull ti nuk je fëmija jam se po ndihesh ndrysha. Është shumë shumë absurd, veç llogaritën që çaj fëmi ka mujt larku fëmi, u ditë fëmi, smut, e tjere, po çaj fëmi gëzën shëndat të plot, por ndihet ndrysha. Qika që është? Për mendimin tënd.
Për fund, po du edhe një pyetje të fundit, për çka je krenare me vllahun?
Jumë krenare se Tash e ka realizu dëshirën e vet, normal, nuk është lehtë, është duke kalu cila fazë është e vështirë, sepse fillimi me hormone nuk është lehtë psikikisht me kalu për një person të tillë që ata duhet me pas ti për shumë përkrahje, me pas një dikon që full, me kuptu edhe në rastet ma të ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si që shëprat, po është krejt okej, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormoneve pastaj pason edhe me operacionet cilat janë shumë të vështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen kam i realizu edhe mundi të aman ashto që shko qef për krejt jetën e vetë. Ndina krenore për ato që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrin kreti bon për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mirat i ka, kështu që unë jam te për shumë krenore, i uroj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familje së ko edhe me posë një person nga të vetit që ka me shoqëru gjithë më bëthonë edhe me dasht ashtu që shoshtë edhe kaqë.
Faleminderit shumë që i ndodhe gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësin, për një ma ka qenë shumë një emocion, se ndoshta e kena full kështu me familjarë të ngushtë, ku nuk është që e kumë full me dikon dhe që kome dëgju dikush, që nuk e di asë kush kome qenë, po uroj që krejt këta persona tjenë të pranushëm nga familja të në, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta gjithë mu kemi me pos njerëz të cilet nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së qenë, dhashë dhe maherët, nuk janë sëmur, veç ndihët ndryshe, së është diçka e keqe, janë njerës të mirë dhe duhet mi pranë më ashtu si që janë.
Faleminderit prap, ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë epizod ku me motrën e një burit transgjinor nga Kosova, folëm lidhur me rëndësin e pranimit të personave LGBTI+, nga familjarët dhe rrethi tyre. Nga undi e Morina, mirë mbeqë.